بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. توحيد كتابının شرحi devam edir. Bugünkü dərsimiz 37-ci dərsin ikinci hissəsidir. Və biz keçən dərsimizdə səbirlə bağlı bir neçə məsələləri götürdük. Bugün isə müəllifin səbirlə bağlı açdığı fəsili Allahın izni ilə tamamlayacağıq. Və bugünkü dərsimiz 37-ci dərsin ikinci hissəsidir. Deməli, müəllif rahimahullah buyurur ki, yəni ayə və hədisləri zikr etdikdən sonra digər bir hədis zikr edir. Ənəs radiyallahu anhunun hədisidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: İzə əradəllahu bi abdihil xayr əccələ ləhu bil uqubəti fid dünyə. Allah öz quluna xeyr istəyərsə, əzabı ona dünyada ikən verər. وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرْ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Əgər Allah bir quluna şər istəyərsə, yəni pislik istəyərsə, bu dünyada deyir onun günah etməyinin qarşısını almaz, ona görə ki qiyamət günü onunla hesablaşsın. Yəni, haqq hesabı qiyamət günü aparsın. Və bu, müəllifin gətirdiyi bu bab altında hədislərdən biridir. Və bu hədis onu göstərir ki, Allah subhanahu və teala bu dünyanı elə bir yer edib ki, bu dünyada müsəlmanların günahları silinir. Yəni, Allah təbaraka və teala bu dünyanı müsəlmanların günahlarının silinməsi üçün məhəl edib, yəni diyar edib. Bu dünyada müsəlmanların günahları silinir. Allah subhanahu və teala öz qullarına rəhmətindəndir ki, öz qullarına olan lütfündən və rəhmətindəndir ki, üç diyarda, üç evdə onların günahlarına kəffarə var. Birincisi, bu dünyada, ikincisi, bərzaxda, üçüncüsü, qiyamət günündə. Bu dünyada günahlara kəffarə olan səbəblər çoxdur. Onlardan ən əzəmətlisi tövhiddir. Və sonra tövbə və istiğfar etməkdir. Həmçinin salih əməllərdir. Allah təbaraka və teala buyurur: İnnəl həsənəti yuzhibnə səyyiət. Həsənətlər günahları aparır. Yəni savablar, salih əməllər günahları silir. Və həmçinin bu dünyada kəffarələrdən şəriətin təqdir etdiyi hüdudlar günahlara kəffarədir. Məsələn, şəriət bəzi əməlləri edənlərə hüdudlar tətbiq edib. Oğru edənin, oğurluq edənin əli kəsilir və s. bu cürnə əməllərə ki var, hüdudlar tətbiq olunub və onlar günahlara kəffarədir. Həmçinin bu dünyada olan müsibətlər, dünyada olan bəlalar, insan ki məruz qalır, üzdəşir, onlar insanın günahlarına kəffarədir. Və həmin bu məsələ bizim danışdığımız məsələdir. Danışmaq istədiyimiz mövzudur. Deməli, Allah subhanahu və teala bir quluna, bir bəndəsinə xeyir istəyəndə ona bu dünyada imtihan verir və o imtihan səbəbi ilə günahlarına kəffarə edir. Ona görə alimlər deyirlər ki, Əgər insan müsibətlər haqqında fikirləşsə, görər ki, müsibətlərdə, imtihanlarda, yəni bəlalarda onun böyük mənfəətləri var. Yəni onun üçün böyük xeyirlər var. Əgər dərk etsə, Allaha şükür edər. Allah təbaraka və təala buyurur: "Fəəsə ən təkrəhu şeyən və yəcəaləllahu fihi xeyran kəsirə." Ola bilsin ki, xoşlamadığınız bir şeydə, yəni sizin xoşunuza gəlmədiyiniz, istəmədiyiniz bir şeydə Allah sizə çoxlu xeyirlər versin. Yəni sən bilmirsən. Və ona görə bilməlisən ki, dünyada baş verən müsibətlər səbəbi ilə insana nemətlər gəlir. Nemətlər gəlir. Yəni xeyirlər gəlir. Onlardan birincisi, həmin o müsibətlər günahlar üçün kəffarədir. Deməli, xeyirdir, nemətdir sənə. Çünki həmin o bəlalar, müsibətlər, əziyyətlər günahlara kəffarədir. Quran və sünnə, həmçinin alimlərin icması dəlalət edir ki, dünyada baş verən müsibətlər insanın günahları üçün kəffarədir. Səhih hədisdə Allahın Rəsulu aleyhissalatu vəssəlam buyurur: "Müsəlmana nə hüzün, kədər, sıxıntı və hətta tikan batsa, onun günahına kəffarədir." Yəni, müsəlmana nə hüzün verirsə, nə kədər gəlirsə, sıxıntı gəlirsə və hətta tikan batsa, yəni barmağına belə tikan batsa, onun günahına kəffarədir. Deməli, bu məsələ dəqiq bilinən məsələlərdən biridir və heç bir müsəlman bunda şək etmir. Yəni, bu dünyada nə müsibət olursa, hətta nə qədər xırda, nə qədər kiçik olsa belə, yenə də günahlara kəffarədir. Lakin biri soruşa bilər ki, bu dünyada baş verən bəlalar, müsibətlər, sıxıntılar, əziyyətlər bildik ki, bunlar günahlara kəffarədir, bunu bildik. Sual çıxa bilər ki, böyük günahlara kəffarədir, yoxsa kiçik günahlara? Cavab budur ki, cümhur alimlərə görə kiçik günahlara kəffarədir. Yəni, insanların kiçik günahlarını silir. Yəni, bir insana bəla gələndə, müsibət gələndə həmin günahına kəffarədir, yəni kiçik günahlarını silir. Böyük günahlara isə tövbə lazımdır. Bu cümhur alimlərin görüşüdür. Hətta alimlər deyirlər ki, həmin bu müsibətlər fərqlənir. Yəni, bəlalar bir dərəcədə olmur. O mənada ki, müsibət nə qədər böyük olarsa, bir o qədər də günahlara kəffarət daha çox olar. Aydındır? Yəni, imtihan kiçik olarsa, kəffarət də kiçik olar. Böyük olarsa, kəffarət də çox olar. Və belə olduğu halda, məlum olur ki, sən demə, müsibətlər həqiqətdə Allahdan bizə bir neymət imiş. Neymətdir. Ona görə bizdən qabaqçılara fikir versəniz, görərsiniz ki, yəni salih insanlar, sələflər, onlar bir müddət xəstələnməyəndə və ya nəsə əziyyətə düşməyəndə narahat olurdular və elə düşünürdülər ki, Allahın onlara qəzəbi tutub ki, günahlarına kəffarələrini gecikdirir. Yəni, bəla gələndə rahatlaşırdılar, gəlməyəndə narahat olurdular, subhanallah. İkincisi, dünyada olan müsibətlər səbr etmək üçün səbəbdir və səbrin mükafatı Allah yanında əzəmətlidir. Allah subhanahu və teala buyurur: "İnnəmə yuvaffəs sabirunə əcrahum bi ğayri hisəb." biz səbir edənlərin mükafatını hesabsız verəcəyik. Və həmin bu müsibətlər ki var, bəlalar səbir etmək üçün səbəbdir. Yəni, bəla gəlirsən, səbir edirsən. Və səbirin də mükafatı dedik, Allah yanında böyüdür. Başqa ayədə buyurur, Allah təbarəkə və təalə, və bəşşiri sabirin, səbir edənləri müjdələ, onlara müjdə ver. Əllədinə izə əsabətum musibətun, qalu, innə lilləh və innə iləyhi raciun. O kəslər ki, onlara bir müsibət gələndə nə deyirlər? Deyirlər ki, biz Allaha məxsusuq və ona da qayıdacaq. Subhanallah. Ulaikə aleyhim salavatum min Rabbihim və rahmətun və ulaikə humul muhtədun. Onlar öz Rəbbi tərəfindən onlara öz Rəbbi tərəfindən təriflər və mərhəmət var, rəhmət var və onlar doğru yolda olanlardır. Və bu da göstərir ki, səbrin mükafatı böyüdür. Üçüncüsü, insan bilir ki, həmin müsibətlər onun etdiyi günahların səbəbidir. Müsibətlər, bəlalar onun etdiyi günahların səbəbidir. Allah subhanahu ve teala buyurur: "وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ" Sizin başınıza gələn hər bir müsibət öz əllərinizlə qazandığınız günahlar üzündəndir. İbn Qayyim buyurur ki, bu ayə ümumidir. Ümumdur. Odur ki, həm kiçik bəlaları, həm də böyük bəlaları şamil edir. Deməli, insan bunları biləndən sonra, yəni biləndən sonra ki, hər bir bəla onun etdiyi günaha görədir, dərhal tövbəyə can atacaq. Və tövbə isə Allahın sevdiyi əməldir. Allah təbarəkə və təalə tövbə edənləri sevir. İnnallaha yuhibbu təvvabin və yuhibbu əl-mutatahirin. Allah tövbə edənləri və təmizlənənləri sevir. Nəticə olaraq bilirik ki, yəni bildik ki, müsibətlər nə qədər xeyirlərin hasil olması üçün səbəbdir. Onlardan dördüncüsü, müsibətə məruz qalan insan Rəbbinə dua edir, yalvarır. Yəni bir insana müsibət gələndə, bəla gələndə o insan Rəbbinə dua edir, yalvarır. Allah sevir bəndəsi ona dua edəndə, ondan istəyəndə. Bax, bu xeyirlərin hamısı dünyada olan müsibətlər səbəbi ilə hasil olur. Nə qədər ki saydım, birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, bu xeyirlərdir, neymətdir. Və bu nə səbəblə gəlir? Dünyada olan müsibətlər səbəbi ilə. Xulasətul kələm. Xulasə budur ki, insan bunların hamısını bilsə, dərk etsə, başa düşsə, bilər ki, Allahın bütün təqdir etdikləri xeyirdir. Yəni, Allah subhanahu və teala nə təqdir edibsə, hamısında xeyir var. Bunları bildikdən sonra xatırladım ki, hədistə keçən günahların kəffarəsi yalnız müsəlmana aiddir. Yəni, biz dedik ki, bir insana müsibət baş verərsə, yəni, bəla gələrsə, imtihan olarsa, bu müsibət onun günahları üçün kəffarədir. Yəni, onun günahları silinir. Və həmin bu məsələ, yəni, burada insan deyəndə yalnız müsəlman qəst edilir. Yəni, bu fəzilət, yəni, bu xeyir müsəlmana aiddir. Başqasına yox. Yəni, kimsə fikirləşməsin ki, kafir bir insanın başına müsibət gələndə onun günahlarına kəffarə olur. Yox, yəni belə deyil. Ona görə hədislərə fikir versəniz, görərsiniz ki, bütün hədislərdə müsəlman və ya mömin kəlməsi keçir. Yəni bu məsələyə diqqət edin. Sonra bu hədislə bağlı bir mühüm məsələni qeyd edeyim. Və bu məsələ çox mühümdür. Odur ki, diqqətlə qulaqsın. Hədisdə keçir ki, وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرْ Allah öz bəndəsinə pislik istədikdə, pislik, yəni şər istəyəndə və hədisin bu yeri gördüyünüz kimi hədisdə şər kəlməsi keçir. Şər. وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرْ Allah öz quluna şər istəyərsə. Və biz bilirik ki, Allahın feillərində şər yoxdur. Yəni, Allah şər etmir. O zaman nədir bu hədisdə murad? Yəni, nədir hədisin izahı? Cavab budur ki, şər, əziz müsəlmanlar, Allahın feilinə deyil. Şər təqdir etdiklərinə nisbət edilir. Yəni, məxluqa. Yəni, şər məxluqa aiddir. Yəni, var Allahın feili, var məxluqun feili. Və həmin bu şər Allahın feili deyil, şər məxluqun feilidir. Və Allahın feilində isə heç vaxt şər ola bilməz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكِ Şər sənə aid deyil. Şər nə Allahın zatına, nə sifətlərinə, nə də feillərinə nisbət edilmir. Şər kimə nisbət edilir? Şər məf'ulə nisbət edilir. Məf'ul, yəni Allahın təqdir etdiklərinə, yəni məxluqa. Və bu məsələ mühümdür, diqqətlə qulaqsın, hətta başa düşəsiz. Deməli, həmin o şərri Allah təbarəkə və təalə şər olaraq istəməyib. Yəni, o şərrin özü üçün şər olaraq istəməyib. Həmin o şər başqası üçün istənilib. Yəni, Allah təbarəkə və təalə həmin şərri şər olaraq, yəni şərrin var olması üçün istəməyib. Yəni, Allah şər istəyib xəlq etməyib. Yəni, bu belə deyil. Həmin o şər başqa şey üçündür. Yəni, şər olaraq özü üçün deyil. Allah subhanahu və tealə həmin o şərri ona görə təqdir edib ki, həmin o şər səbəbi ilə Allahın sevdikləri hasil olur. Yəni, başqa şey üçün. Aydındır? Yəni, o şər səbəbi ilə Allahın sevdikləri baş verir, hasil olur. Yəni, iş belə olduğu halda şər özü özlüyündə murad deyil. Yəni, istək şər deyil. Aydındır? Yəni, başqa şey üçün muraddır. Yəni, şərrin istənilməsi başqa şey üçün muraddır. Aydın olur? Və başqa cür izah etsək, yəni, başqa cür desək, Allahın təqdir etdiyi şərlərin heç biri məhdun şər deyil. Yəni, mütləq olaraq hər tərəfdən şər deyil. Allahın təqdir etdiyi şərlərin heç biri mütləq olaraq 100%, yəni hər tərəfdən şər deyil. O mənada ki, həmin şərdə hansısa tərəfdən xeyr var. Yəni, həmin şər hansısa tərəfdən xeyrdir. Bax, həmin o xeyr tərəfinin səbəbi ilə Allah onu təqdir edib. Yəni, Allah subhanahu və tealə həmin şərri təqdir etməklə orada olan xeyri istəyib. Aydın oldu və bu məsələ çox mühümdür. Yəni, bu məsələyə diqqət et. Və ona görə istədim, təmbih edəm ki, hətta məsələ düzgün başa düşülsün. Və bunu da bildikdən sonra keçirik müəllifin bu bab altında gətirdiyi sonuncu hədisə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki inna izamel cezai ma'a izamil bela, mükafatın böyülüğü belanın böyülüğünden asılıdır. Ve innallaha iza ahabba kavmen ibtalahum, Allah bir kavmi severse onlara bela gönderer. Yani onları imtihan eder. Femen radiye felahur rıda. Kim bu bela ile razılaşarsa Allah onunla razı kalar. Ve men sahita felahus saht. Kim gazablenerse Allah'ın ona gazabı tutar. Ve bu hadisdir. Ve bu hadisten alimler bəhs ediblər ki insan məruz qaldığı bəlaya görə, yəni başına gəldiyi, qarşılaşdığı müsibətə görə savab qazanırmı? Sual. Yəni əgər bir insana müsibət gəlibsə, bu müsibətin gəlməsi ilə insana savab yazılırmı? Sual. Və biz biraz qabaq öyrəndik ki, müsibətlər səbəbi ilə insanın günahları silinir. Yəni, bəlalar, imtihanlar günahlara kəffarədir. Yəni, bunu bildik. Yəni, bəhsimiz bu deyil. Yəni, bu məsələ dəqiqdir. Müsibətlərlə günahlar silinir. Lakin, alimlər başqa şey bəhs ediblər. Alimlərin bəhs etdiyi məsələ budur ki, insanın başına bəla gələndə, yaxud hər hansı bir müsibətlə, əziyyətlə, sıxıntı ilə üzləşəndə ona savab yazılırmı? Yəni, məsələ budur. Cavab budur ki, əziyyətlər, müsibətlər, çətinliklər iki qismə bölünür. Birincisi, o əziyyətlər ki, salih əməlin nəticəsində baş verib. O əziyyətlər ki, salih əməlin nəticəsində baş verib. Məsələn, bir insan çətin bir vaxtda oruc tutub. Yəni, istinin qızmar vaxtında oruc tutub və bu səbəblə məşəqqətə uğruyub. Yəni, çətinliyə, düşüb çətinliyə, istidə oruc tutub. Və ya isti bir havada məscidə gedib, yaxud hər hansı bir salih əməli etmək səbəbi ilə yorulub, yəni düşüb əziyyətə. Yəni, o onun əziyyətə düşməyinə səbəb salih əməlin nəticəsi olub. Belə bir halda insana yorulduğuna görə savab yazılırmı? Savab budur ki, şək yoxdur ki, bu savabdır. Və burada heç bir ixtilaf yoxdur. Allah subhanahu ve teala buyurur ki, yəni buna ayə dəlalət edir. Nas. Allah subhanahu ve teala buyurur: "Zəlikə bi ennəhum la yusibuhum zəmaun və la nasabun və la məxməsatun fi səbilillah və la yətəun məvtəən yəğizul kuffar." وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ Allah yolunda onlara üz verən elə bir susuzluq, yorğunluq və aclıq, kafirləri qəzəbləndirən elə bir atılmış addım və düşmənin üzərində qazanılan elə bir uğur yoxdur ki, bunların müqabilində onlara yaxşı bir əməl yazılmasın. Subhanallah, ayə açıq aydın dəlalət edir ki, yəni salih əməllərdən qalan yorğunluğa görə, çətinliyə görə, yəni fikir verin, üz verən elə bir susuzluq, yorğunluq, və məun, və lə nasabun, və lə məxməsətun. Yəni bu hamısı çətinliklərdir. Nə səbəbi ilə hasil olub Allah yolunda. İllə kutibə ləhum bihi əməlun salih. Onlara yaxşı bir əməl yazılar. Yəni bunların müqabilində yaxşı bir əməl yazılar. Deməli, salih əməl səbəbi ilə əziyyət çəkən insana savab yazılır. Və bu, birinci qismdir. Hansı ki, buna görə insana savab yazılır. İkinci qism odur ki, insana müsibət gəlib, məşəqqət gəlib. Lakin bu, onun səbəbi ilə olmayıb. Yəni, bəla səndən asıl olmayıb. Yəni, bunu sən eləməmisən. Məsələn, övladın dünyasını dəyişib və ya xəstələnmisən, yaxud sənə göz deyib və s. bu kimi imtihanlar, müsibətlər. Yəni, səndən asılı deyil. Yəni, sənin səbəbi ilə olmayıb da. Yəni, bu müsibət sənin səbəbin ilə olmadı. Sən eləməmisən. Aydındır. Övladını itirmisən, sənliyə olmayıb. Belə bir halda insana savab yazılırmı? Sual. Cavab budur ki, bu barədə alimlər ixtilaf ediblər. Bəzi alimlər deyiblər ki, belə bir halda insana savab yazılmır. Yəni, bu müsibətlər savabın yazılması üçün səbəb deyil. Düzdür, günahlarına kəffarədir. Burada heç bir ixtilaf yoxdur. Amma savab gəlməsinə səbəb deyil. Səbir edərsə, səbir etdiyinə görə savab yazılır, bu heç. Yəni, bu tərəfindən danışmırıq, səbir edəcək, savab alacaq, yoxsa yox, bunu yox. Səbir edərsə, o səbir etdiyinə görə savab yazılır o insana. Amma mücərrəd müsibətə görə, mücərrəd müsibətə məruz qaldığına görə o insana savab yazılmır. Yəni, bu bir alimlərin görüşüdür. Bunu deyən alimlər deyiblər ki, yəni, əsaslanıblar nəyə? Yəni, niyə yazılmır savab? Deyiblər ki, şəriətin qaydaları dəlalət edir ki, savab əməl, yəni, savab yalnız mövcud olan bir şeyə görə yazılır. O mənada ki, savabın yazılması üçün insan əməl etməlidir. Yəni, insanın feili olmalıdır, hərəkət. Yaxud feilindən nəsə doğmalıdır. Yaxud əməli səbəb olmalıdır. Aydındır? Yəni, bu şəriətin qaydasıdır. Yəni, savab bu şeylərə görə yazılır. Yəni, bu alimlər deyiblər ki, savabın yazılmasının öz qaydası var. Yoxsa ki, səndən asılı olmayan bir işə görə savab yazılmır. Bu görüşü deyən alimlər çoxdur. Onlardan biri də Əbül-Əbbas, Şeyxül-İslam, İbn-i Teymiyyə rahiməhullah və İbn-i Qeyyim. Deməli, xülasə bu görüş sahiblərinə görə, müsibətə görə insana savab yazılmır. Bir qrup alimlər də deyiblər ki, müsibətə görə insana savab yazılır. Bu görüşü İmam Nəvavi rahiməhullah Müslimin şərhində cümhur alimlərə nisbət edir. Yəni, əksər alimlərin görüşüdür. Və Əbu Hüreyradan rivayət olunur ki, xəstələndiyinə görə ona savab yazılır. Və sanki Əbu Hüreyra radiyallahu anhu bu görüşə meylidir. Və bu görüşü deyənlər həmin bu hədisə əsaslanıblar. Yəni, müəllifin gətirdiyi bu hədisə əsaslanıblar, deyiblər ki, müsibətlərə görə insana savab yazılır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur, İnnə izaməl cəzə mə izamil bələ. Mükafatın böyüklüyü bəlanın böyüklüyündən asılıdır. Hər bir halda Allahu ələm məsələ alimlər arasında ixtilaflıdır. Və indi isə qayıdırıq müəllifin gətirdiyi bu hədis barəsində olan məsələyə. Deməli, hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, Fəmən radiyə fələhur rıda. Kim bu bəla ilə yəni müsibətə razılaşarsa, Allah ondan razı qalar. Və mən saxita fələhu saxt. Kim qəzəblənərsə, Allahın ona qəzəbi tutar. Və hədisin bu yerində bir məsələ ortaya çıxır. Qədərə razı qalmaq vacibdirmi? Yəni, insan baş verdiyi müsibətə, yəni Allahın qədərinə razı qalmaya bilərmi? Yoxsa razı qalması vacibdirmi? Sual. Cavab budur ki, bizim əlimizdə iki dərəcə var. Yəni, dərəcə ikidir. Bir, rıda, yəni razı qalmaq. İki, sabır, yəni səbir etmək. Və bu ikisindən də üstün olan bir dərəcə var. Və o da şükür etməkdir. İbn Teymiyyə rahimahullah buyurur ki, müsibət gələndən sonra şükür etmək ən üstün dərəcədir. Yəni, həm şükür edirsən, həm sevinirsən. Yəni, bu ən üstündür. Və bu yalnız Allahın seçdiyi xüsusi qullarında olur. Yəni, bu hamıda olmur. Yəni, bu dərəcəyə hamı çata bilmir. Deməli, bizim bəhs etdiyimiz məsələ rıda, yəni razı qalmaq dərəcəsidir. Birinci səbirdir və ikinci rıda, müsibətə razı qalmaq. Səbir etmək vacibdir, burada şək yoxdur. Yəni insana müsibət gəldisə, bir bəla ilə qarşılaşdısa, səbir etməsi vacibdir və burada heç bir ixtilaf və heç bir şək yoxdur. Yəni səbir hamıda olmalıdır. Bəs razı qalmaq vacibdirmi? Yəni, müsibət gəlib, bəla ilə üzləşmisən, razı qalmağın vacibdirmi? Yəni, bizim hal-hazırda bəhs etdiyimiz məsələ bu məsələdir. Cavab budur ki, rıdanın iki tərəfi var. Yəni, müsibətə razı qalmağın iki tərəfi var. Birinci tərəfi Allahın feili. Yəni, razı qalmağın özünün iki tərəfi var. Birinci tərəfi Allahın feili. Yəni, təqdir edən Allahdır. Necə bilirsiniz, o müsibətlər ki var, bəlalar ki var, imtihanlar ki var, onları kim təqdir edir? Kimin feilidir? Yəni, onları təqdir edən Allahdır. Yəni, edən Allahdır. Hər bir şeyi edən Allahdır. Allahın feilidir. Və bu tərəfinə, yəni Allahın feilinə, Allahın təqdir etməsinə razı qalmalısan. Bu ittifaqdır. Hər bir müsəlman Allahın feilinə razı qalmalıdır. Allahın bütün feilləri xeyirdir. Yəni, Allahın feilləri xeyirdir, hikmətdir. Yəni, edən Allahdır. Bu Allahın feil. Allahın feilini deyir isə, deməli, razı qalmalısan. Yəni, bu qəst edilərsə, yəni, soruşanda ki, sən müsibətə razısanmı? Bax, sənin başına bəla gəlib. Razısanmı? Sən fikirləşirsən dərhal əqlində ki, razı qalmağın iki tərəfi var. Rıdanın, razının iki tərəfi var. Birinci tərəfi odur ki, Allahın feili. Yəni, bu müsibəti edən Allahdır. Allahın feilinə razı qalmalısan sən. Allahın feilinə etiraz edə bilmərsən. Aydındır? Yəni, bu ittifaqdır. İttifaqdır ki, hər bir müsəlman Allahın feilinə razı qalmalıdır. Allahın təqdirinə. Onu təqdir edən Allah subhanahu və tealədir, yəni Allahın feilidir. Və ikinci tərəfi rıdanın müsibətin özünə razı qalmaq. Yəni, bəla baş verib, həmin o bəlaya razı qalmağın vacibdirmi? Yəni, məsələn, övladı bitirmisən. Yəni, bu hadisə olub. Yəni, hadisə. Yəni, Müsibətin özü, imtihanın özü, evin yanıb. Misal üçün, malı oğruyublar. Yəni, hadisə olub. Bak, bu hadisənin özünə, yəni, bəlanın özünə, müsibətin özünə, bu halın özünə razı qalmağın vacibdirmi? Yəni, sual bu sualdır. Yəni, birinci tərəfini danışmırıq biz. Allahın feilini onu danışdıq ki, o vacibdir. Amma müsibətin özünə, yəni hadisənin özünə bir qrup alimlər deyiblər ki, ənnəhu vacib. Bəli, vacibdir. Məsələn, İbn Aqil həmbəllərdən olan və digər elm əhli deyiblər ki, razı qalmaq vacibdir. Və əsaslanıblar həmin bu hədisə. Fəmən radiyə fələhur rıda. Kim razı qalarsa, Allah da ondan razı qalar. Və mən saxıda fələhu saxt. Və kim qəzəblənərsə, kimin bəlaya qəzəbi tutarsa, Allahın da ona qəzəbi tutar. Və əsaslanıblar bu hədisə. Bir qrup alimə deyiblər ki, vacibdir. Və bir qrup tayfa, bir qrup alimlər deyiblər ki, ənnəhu müstəhəb və leysə bi vacib. Müstəhəbdir. Vacib deyil. Yəni, razı qalsan yaxşıdır, savabdır. Amma birdən razı qalmasan, yəni, heç bir problem yoxdur. Aydın, yəni, vacib deyil. Vacib olan tərəfi deyiblər ki, səbirdir. Səbir etmirsən və salam. Aydındır, yəni, səbir etmirsən, nəfsini saxlamırsan, bu tərəfi vacib idi, bunu çıxartmırsan, bu hasil olub. Amma razı qalmağın bu müstəhəb idi. Aydındır. Və bu görüş Şeyxul İslam İbn Teymiyyə rahimehullah və həmçinin İbn Qeyyim və cemaatu min əhlil ilm və bir çox elm əhlinin görüşüdür. Və bu haqqa daha yaxındır. Əl-əqrab haqqa daha yaxın olan budur ki, müsibətə razı qalmaq müstəhəbdir. Allahu ələm. Və bununla kifayətlənirəm, bununla bu fəsil müəllifin açdığı bu bab yekunlaşır bu hədisdən və Allah subhanahu və tealədən istəyirəm ki, dinləyənlər üçün faydalı etsin və sallallahu və səlləmə və barak alə abdihi və rasulihi Muhammed.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.